En Pollando ne existas ŝancoj trovi bonan laboron en internacia firmao sen kono de la angla lingvo, almenaŭ sur la nivelo B2. Sed la kono de ĉiu alia lingvo, ĉefe eŭropa, estas bonvena, ofte postulata. Temas unuavice pri la germana, franca, itala, hispana aŭ nederlanda lingvoj. Labormerkatan signifon akiras la korea, ĉina kaj japana lingvoj, kvankam ankoraŭ ne multas postenoj kiuj postulus tiun konon. Laŭ la salajra raporto 2024 de la dungo firmao Grafton Recruitment, la kono de niĉaj fremdaj lingvoj ne nur influas la salajronivelon, sed aldone malfermas novajn evoluperspektivojn. Se oni regas krom la angla la germanan lingvon, la salajro kresko egalas al 10-20%. Rilate la italan aŭ hispanan, la salajro kreskas je 10-15%, sed la kono de skandinaviaj lingvoj ne malofte kreskigas la salajron je 25%. Laŭ la donitaĵoj de la portalo pracuj.polo do laboru.polo, 7-10% de laborantaj poloj deklaras konon de almenaŭ unu fremda lingvo, kiu ebligas bazan komunikadon. Plej ofte temas pri la angla lingvo, kies konon deklaras 88% de la laborantaj poloj, inkluzive de 60%, kiuj konas ĝin sur la nivelo B2. 21% de la laborantaj poloj uzas la rusan lingvon, plej ofte personoj en la aĝgrupo 45-65 jaroj. Nur 15% de la laborantaj poloj uzas en sia laboro la germanan. Plej malofte estas menciita la kono de la itala, ĉina, nederlanda kaj araba lingvoj.